mums ir speciāli programmā paredzēts laiks, tas, ko mēs saucam par jaunajiem roņiem. Tātad, ja kādam ir vēlēšanās vienkārši iekāpt un pamērcēties, vai varbūt nu, pamēģināt kādu metru uz priekšu uz apakaļ, tad tāda iespēja ir piereģistrējoties. Šāds te peldējums ir bez maksas, un cilvēks var noteikti izmēģināt. Ir bijuši gadījumi arī, ka tiešām, kad čempionātā cilvēks atnāk un nopeld, un nu, patiesībā jāsaka jau godīgi, ka tas nav nekas tāds, ko nevarētu izdarīt, jo tas laiciņš jau, lai nopeldā 25 metrus, tas ir tomēr diezgan īsi, un ja cilvēks ir vesels, ja, un, kā saka, normālā fiziskā stāvoklī, tad tas ir kaut kāda pusminūte, un vēl, teiksim, kā saka, uztraukupā, viņš vesels pilnīgi noteikti nepagūst nemaz.